Amin, să fie adevărat ceea ce cântăm. În această dimineață vom citi un text din capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 9. Așadar, Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 9. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, este vorba de niște oameni trimiși de un Corneliu, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobăzindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, i-a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși, a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și, îndată după aceea, vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: Iată că te caută 3 oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și a găzduit. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Și vă invit să ocupați și locurile. Un capitol în urmă s-a întâmplat ceva poate neobișnuit, și anume unui neevreu, lui Corneliu, i s-a întâmplat ceva la care cel puțin Petru nu s-ar fi așteptat probabil niciodată, și anume a avut o vedenie cu un înger și a fost înștiințat că trebuie să îl aducă pe Petru în casa lui, așadar s-a conformat și a trimis câțiva oameni după el. Petru, pe de altă parte, era într-un moment interesant al vieții lui, pentru că nu cu mult timp în urmă a fost chemat în cetatea în care era să se roage pentru o fată, Tabita, o fată bună, o fată credincioasă, să se roage pentru ea pentru că murise. Se roagă Petru, nu știm cu câtă putere s-a rugat, nu știm ce a făcut, dar a revenit la viață Tabita și bineînțeles că Petru era acolo în acel moment extraordinar în care se făceau evanghelizări, se duceau din cetate în cetate, putea să o ia pe Tabita de mână, să fie și ea în echipa de mărturie și la fiecare cuvântare, la fiecare evanghelizare să zică: uitați, nu mă credeți pe mine, priviți-o pe ea, este vie, ea a murit, însă Dumnezeu a lucrat în viața ei, dar nu. Petru nu face lucrul acesta, ci după ce se întâmplă minunea aceasta, îl vedem pe Petru retras. Petru retras în casa unui om, în jurul prânzului, s-a suit să se roage pe casă. Ce frumos, un om așa ocupat și-a făcut timp ca să se retragă și să se roage. Și la un moment dat, normal, fiind ora prânzului, se face foame, foame lui Petru. O fi strigat de pe acoperiș, o fi trimis un bilețel, o fi chemat oameni la el să îi transmită că e foame. Nu știm ce a făcut exact, dar știm că în acea cetate nu existau nici de cum ceea ce noi avem astăzi, atâtea magazinașe care au mâncarea gata făcută, dai 10 lei, ai luat mâncarea, ai plecat, în 5 minute ești și mâncat și sătul și nu mai ai probleme. Nu era așa atunci. Cei din casa lui Simon, auzind de nevoia aceasta lui Petru, au început să pregătească mâncare. Au scos cea mai bună carne din locul lor rece în care stocau bunurile sau, fiind aproape de mare, poate că s-au dus să ia niște pește, fie din mare, fie de la pescari. Și vă dați seama că lua timp să cureți solzii, ceva dificil, să pregătești mâncarea, orice ar fi fost. Gândiți-vă dacă ar veni fratele Vladimir Bustan într-o duminică la prânz la dumneavoastră acasă. Să fim onești cu noi înșine, cred că am pregătit ce am avea noi mai bun. Am pregătit cea mai bună mâncare, am iepure, ce mai căprioară, nu știu, orice ar fi mai bun. Nu ca să ne dăm noi mari, nici de cum, ci pur și simplu ar fi o bucurie și un respect pe care, din cauza faptului că îl acordăm acestui slujitor, dorim să se simtă bine, dorim să aibă cel mai bun. Și gândiți-vă cine era Petru în acea vreme, un om apreciat, un om care făcea lucrări prin Duhul lui Dumnezeu. Era un om special și gândiți-vă că oamenii aceia vreau ca Petru să aibă o masă bună, o masă gustoasă. Dar Dumnezeu, așa este El, lucrează prin toate lucrurile, lucrează prin orice împrejurare, prin orice context, ca să ne învețe, să ne învețe lucruri, să ne învețe cum să ne comportăm, să ne învețe cum să vorbim, să ne învețe cum să privim la oameni. Și ce urmează după acest episod cu anunțatul casei că este foame? Petru este decuplat de la realitate. Să ne imaginăm sau să ne aducem aminte nopțile în care ne-am trezit brusc din pat și am început să ne atingem, să punem mâna în cap, mai avem păr, nu mai avem, să vedem dacă e tot în regulă, dacă nu a ars casa, pentru că un vis poate să fie atât de real încât avem impresia că e de fapt realitate. Și asta este ceea ce s-a întâmplat și cu Petru. Nu spun că el a visat, dar el a fost decuplat de la realitate și pentru câteva momente ceea ce vedea el mi se părea că este real. Cuprins de foame, parcă mi-l și imaginez acolo pe Petru ținând cumva tacâmul în mână, văzând că coboară o masă din cer cu mâncare. Nu știm dacă erau toate animalele de acolo gătite, fripturi, ce mai fi fost pe acolo, însă știm că cu siguranță acea masă era frumoasă, arăta bine, era bine decorată pentru că și Petru era gata, gata să mănânce și mai ales dacă ne gândim la vise, de obicei visăm frumos și se spune că chiar și în realitate când îți dorești ceva minunat, când îți dorești ceva mai greu de obținut, e vorba asta că visezi, că ai vers pe pereți. Dar dincolo de lucrul acesta, Petru a auzit și un glas. Tradus în limba noastră ar fi: poftă bună, Petru. Scrie aici: ridică-te, scoală-te, taie și mănâncă. A fost și invitat la masă, după ce că a văzut venind din cer, fiind cuprins de foame, să vezi cum se coboară mâncare în fața ta și este și invitat la masă, însă surpriza neplăcută a lui Petru a fost când a văzut despre ce animale era vorba acolo pe masă și el știa că nu poate să mănânce. După cum astăzi musulmanii nu mănâncă deloc carne de porc sau indienii, din cauza faptului că venerează atât de mult vacile, nu mănâncă carne de vită. Așa și Petru avea o învățătură și nu a vrut să se atingă de acea mâncare. Ideea este că Dumnezeu nu ne va acorda fiecăruia dintre noi o vedenie asemănătoare, precum a avut-o Petru. Tocmai de aceea sunt atât de multe exemple în Sfânta Scriptură de oameni care au experimentat diferite lucruri, pentru ca noi să privim la ele și să luăm aminte și să învățăm. Și bineînțeles că intenția lui Dumnezeu nu a fost să-l educe pe Petru în privința artei culinare, să-i arate ce mâncare bună poate să pice din cer. Nu a fost ideea ca să-i astâmpere o nevoie fizică de moment să mănânce bine la acel prânz. Dumnezeu a avut o lecție mult mai profundă pentru Petru. A avut un test pentru el în acel moment. Un test pe care fiecare dintre noi, mă credeți sau nu, dar fiecare dintre noi îl avem zi de zi, acest test. Și cred că sunteți de acord cu mine că în fiecare zi avem de-a face cu oameni, nu stăm într-o cutiuță undeva în fiecare zi, ci ieșim în lumea asta sau chiar dacă nu ieșim din casă, suntem probabil cu cineva în casă, ieșim din cameră și ne întâlnim cu restul familiei sau pentru unii dintre dumneavoastră nici nu trebuie să ieșiți din cameră, doar deschideți ochii și deja sunteți împreună cu cineva și aveți de-a face cu acea persoană. Și așa cum noi avem de-a face zi de zi cu oameni, așa și Petru avea de-a face zi de zi cu oameni și așa era și în vremea aceea. Și în această întâmplare Dumnezeu apelează la sistemul de valori a lui Petru, la atitudinea lui față de cei din jur. Și prin această vedenie Dumnezeu întreabă Petru, cum privești tu pe aproapele tău, pe cel de lângă tine? Și este o întrebare la care doresc să ne gândim și noi în această dimineață. Cum îl privim pe aproapele nostru? Cum îl privim? Cu ce ochi ne uităm la cel de lângă noi? Cu ce ochi îi privești pe cei din jurul tău? Pentru că, indiferent dacă știm sau nu știm o persoană, ne facem un portret despre acea persoană uneori doar pe baza pozei din buletin. Poate că recunoaște niște trăsături a unui om din Moldova și zicem, păi e moldovean. Deja îl încadrăm într-un șablon și știm cum să vorbim, cum să ne comportăm, sau poate este ardelean, sau poate nu este român, poate este aromân. Spunea într-un studiu realizat de niște cercetători, între cei chestionați, 64% dintre participanți au spus că viața lor ar fi fost mult mai bună dacă, din punct de vedere fizic, ar fi fost mai simpatici, mai atractivi. Asta pentru că prima impresie este contactul vizual și oamenii își creează o părere în funcție de ceea ce văd la prima vedere. Nu vi s-a întâmplat să vedeți un om pe stradă și să spuneți, of, ce milă mie de el, săracul de el. Mi s-a întâmplat lucrul acesta lucrând sau ajutându-mi părinții. Aveam 14 ani și a trebuit să vând un costum, parcă, sau o haină de piele, nu mai știu exact ce era, și a venit un om să cumpere părul cărunt, cu burtică, haine un pic cam jerpelite pe el și zic, să bat pe casă oare că dacă n-are bani să-mi plătească. Și când a scos portofelul, m-am mirat, n-am mai văzut niciodată într-un portofel atât de mulți bani, adică era incredibil, dar mi-am creat o impresie pe baza ceea ce am văzut inițial. Tot așa eram 14-15 ani, mă întorceam de la biserică, duminică la prânz, chiar de aici o stație de troleu spre Obor, acolo am coborât din tramvai și mă vede un țigănuș. Eram la costum negru cu dungulițe subtile, arătam decent pentru vârsta mea, pantofi curați și vine acest țigănuș și îmi zice, dă și mie un leu, dă și mie un leu, te rog eu mult de tot, să-mi iau și eu o pâine. Și chiar n-aveam niciun ban la mine. Chiar n-aveam niciun ban. Și zic că îmi cer scuze, dar nu am. Și zice, hai, dă-mi și mie un leu, că știu că ai. Știu că ai. Și zic, scuze, nu am. Chiar îmi venea să-i arăt, să scot buzunarele, să-i arăt. Haide, domnul, dați-mi și mie un leu. Și zic, n-am, nu am, chiar nu am, îmi pare rău, nu am bani la mine. Promit că nu am. Și în acel moment îți schimbă brusc privirea și mă întreabă, dar de ce porți costum? Vedeți, noastră, cum Până și copiii își creează o imagine pe baza a ceea ce văd ei și privesc oamenii într-un anumit fel. Într-un roman de-al lui Ioan Slavici, nici nu am reușit să-l citesc pe tot, că nu m-a captivat, o mamă își numește obsesiv de des copiii sărăcuții de ei. Sărăcuții de ei, sărăcuții de ei, câteva capitole, mi-a creat o imagine fără să-i văd pe acei copii, dar a început să-mi fie mai mult milă de copiii din romanul lui Ioan Slavici decât de copiii din America, din Africa, pentru că atât de des i-a zis sărăcuții de ei, sărăcuții de ei, încât a stârnit așa în mine o milă și o imagine să-mi fie milă de ei, măcar că nici măcar nu erau persoane imaginare. Bun, am înțeles că vrem sau nu vrem, într-un fel sau altul, îi privim într-un fel pe cei din jurul nostru. Și ne-am pus întrebarea cu ce ochi privești pe aproapele tău, dar cine este aproapele? Cine este aproapele? Am putea să reducem acest termen doar la cadrul familiei, doar la prieteni, doar la biserică, doar la cei de la muncă? Nu cumva aproapele înseamnă mai mult decât atât? Și în Luca, capitolul 10, nu un om de pe stradă și nu un om fără carte, nu un om oarecare a avut o curiozitate care probabil că o avem și noi în această dimineață. Care este, cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus îi dă pilda samaritanului milos, în care aproapele era un om necunoscut, un om care stătea undeva jos, nici nu știai dacă a băut în seara aia, poate că era plin de sânge, poate că nu avea sacou pe el, îl găsești pe drum și nu-l cunoști și îți vine să zici, păi n-am treabă cu el, nu-l cunosc. Însă Domnul Iisus spune, ei bine, tocmai acela e aproapele tău, omule. Aproapele meu este cel pe care îl văd, spune Domnul Iisus, că-l cunosc, că nu-l cunosc, că este murdar sau curat, că este un om învățat sau neînvățat, că are o funcție sau că nu are. Aproapele nostru, mă gândesc acum pe moment că este și omul de jos de la Mega Image, de la securitate pe care îl tot întâlnim, și el este aproapele nostru. Și privind la Petru, putem să învățăm câteva lucruri interesante în această dimineață. Petru, în primul rând, privea pe unii oameni cu ochii societății. Și asta, din păcate, se întâmplă și în cazul nostru, în anumite momente. Petru era un evreu naționalist convins, spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 14 cu 70, că până și după voce își dădeau seama oamenii că el făcea parte dintr-o regiune anume. Și Petru îi privea pe neevrei ca pe niște străini, ca pe niște imigranți în viața aceasta. Înțeleg bine cum îi privea Petru pe neevrei, pentru că am lucrat și eu în străinătate și indiferent cât de bine ți-ai face treaba, cei care sunt, dacă te duci în Anglia și lucrezi pentru englezi, te privesc altfel, nu te privesc ca pe un englez. Au un alt mod de a te trata. Să ne gândim și la templu din ziua aceea. Știți cum era templu? Să ne imaginăm un pic clădirea aceasta. Neamurile erau undeva la hol, unde este liftul. Femeile erau, bineînțeles, ușile închise bine. Femeile erau în holul acesta micuț, unde este canapeaua și televizorul. Bărbații erau în sala aceasta și marele preot intra o dată pe an în sala de dincolo. Vă dați seama ce diferență, unde erau neamurile și unde erau bărbații evrei. Era o diferență mare și se vede cum îi trata și societatea. Și cum privim noi un țigan, poate, sau cum privim un negru, dacă îl vedem, cum privim nu numai dacă ne gândim la culoarea pielii, dar cum privim politicienii, cum privim pe cei care au o altă părere decât părerile noastre, cum privim pe cei care, de exemplu, susținătorii aceștia a LGBT, oare vrem ca să ne rugăm să, cum se rugau ucenicii, să plouă cu foc și cu grindină din cer să-i distrugă? Avem răutate când îi privim? Am văzut un filmuleț al unui român născut în Franța și relata el într-un mod amuzant cam care este reacția francezilor atunci când aud despre tine că ești un român și spunea el că, într-un mod not amuzantă, că atunci când se prezenta la școală că este român, colegii își înghidau pedarele sau își înghidau ghiozdanele, le ținea aproape, pentru că ei asociază foarte mulți francezi românii cu țiganii și pe țiganii asociază cu furtul și așa și-au creat ei un șablon. Dar e posibil ca și în biserică, ești dezamăgit într-un loc, te-a supărat cineva într-o biserică sau ai avut o situație neplăcută. Imediat să generalizezi, să zici, gata, eu nu mai merg la biserică, ascult pe internet, nu mai întrebi. Sau un taximetrist poate lua-o pe o cursă de aici până la universitate 50 de lei și atunci te gândești, niciodată nu mai iau taxiul, pentru că toți sunt așa, dar de fapt sunt unii care, poate, există și astfel de minuni să te ducă, zic, te duc gratis de aici până la universitate, stai liniștit. Să ne gândim la Filip și el, în Faptele Apostolilor, era în mijlocul evangelizărilor, oameni mulți acolo se pocăiau și îl trage îngerul de mânecă și zice, Filip, lasă acolo mulțimea, lasă oamenii și du-te să vorbești cu un etiopian. Dar Filip nu-i zice, Doamne, păi sunt aici, au venit formații să cântăm, să vestim cuvântul, echipa în pasă de tine, e acolo să ajute, să fie primii la a ajutora cu orice este nevoie. Tinerii cântă, s-a pus cortul, cum să mă duc eu să vorbesc cu un etiopian, un negru? Dar nu. Filip ascultă glasul Domnului și se duce. Și Dumnezeu nu numai că l-a trimis, îi zice, aleargă, l-a pus să și alege chiar să prindă carul. Și aș vrea să facem un exercițiu de onestitate, fără să răspundem cu glas tare, ci să ne răspundem în interiorul nostru. A fost un om în viața aceasta pe care l-am desconsiderat pe baza a ceea ce am văzut inițial. A fost oare un om pe care l-am socotit păcătos, poate prea păcătos să vorbim cu el, de nebăgat în seamă? Mi se face pielea de găină când aud de o anumită categorie de oameni și fug. Vis-a-vis de acest gând, am citit despre un om care a vrut neapărat să participe la o conferință. A venit un mare predicator și a vrut și el să vină acolo să-l asculte. Într-adevăr, a fost un nume mare invitat și încă din prima zi, omul acesta se duce la predicator și spune, nici nu știți de cât timp îmi doresc ca să vă văd viu și așa față în față. Nu știți de câte zile, de câți ani îmi doresc ca să vă ascult pe viu. Vă ascult așa și pe casete, dar mi-am dorit mult de tot să vă văd așa în realitate. În prima seară, la prima întâlnire a conferinței, începe predicatorul să vorbească și la un moment dat pe omul acesta îl apucă somnul pe scaun. Și bineînțeles că atunci când ești în față, vezi dacă cineva, Doamne, o fi sala mare, poate că erau sute de oameni, dar tot vezi. Spunea cineva că e bine la biserică că dormi pe brațele Domnului, dar se vede dacă cineva doarme. Însă s-a gândit predicatorul acesta că a venit de departe omul, că e obosit, călătoria lungă, a trecut cu vederea. A doua seară de conferință, iarăși vine momentul în care predică acest om și tot așa după scurt timp Începe iarăși omul să doarmă pe scaun. Deja s-a simțit mințit omul, predicatorul, s-a simțit nerespectat. S-a încălzit așa în interiorul lui un pic. Și în ultima seară vine și soția omului care tot dormea pe scaun la predicator și îi spune că omul acesta, soțul ei, a fost depistat cu o boală destul de gravă de cancer și trebuie neapărat să ia niște medicamente care, din păcate, îi provoacă somnolență și astfel uneori nu mai rezistă și adoarme. Însă a fost o dorință foarte, foarte mare a lui și o ambiție ca atât timp cât este încă în viață să aibă măcar șansa de a-l auzi odată pe omul acesta predicând. Și în sfârșit, după multe străduințe și încercări, iată că a reușit să-și împlinească această dorință. Și citind această întâmplare, mă gândeam, oare cum se simțea predicatorul acela? Având în vedere că în inima lui l-a judecat și l-a privit într-un anume fel. Și se întâmplă. Se întâmplă, fără să cunoaștem omul, fără să știm cine este, să-l privim într-un anume fel. Așa cum și Petru privea pe neevrei, cu ochii societății, pentru că suntem în această societate și ne afectează cum îi vedem și pe alții, cum se comportă, cum îi privesc pe cei din jur și subtil, subtil, cel rău reușește să ne păcălească de multe ori și pe noi. Însă să privim în această dimineață la Petru, la ceea ce Dumnezeu i-a vorbit și să luăm aminte, să nu mai privim pe cei din jurul nostru cu acești ochi, să nu mai ne luăm după înfățișare, după primele acțiuni pe care le vedem la un om. Însă, pe lângă acest mod de a-i privi pe cei din jurul nostru, mai există un mod de a-i privi pe cei din jur, un mod pe care, tot așa, poate fără să vrem, îl abordăm, sau nu numai noi, dar și Petru a avut o problemă asemănătoare. Și Petru a mai privit pe neevrei, a mai privit cu ochii religiei. Și asta se întâmplă și în cazul nostru, de multe ori. Vă provoc să fim un pic înțelegători cu Petru. Să ne gândim că el nu a auzit niciodată o predică din Faptele Apostolilor pe tema aceasta. Nici nu s-a dus la Domnul Iisus vreodată să-l întrebe, dar el s-a dus să întrebe. Sau nu știu dacă el exact, de câte ori să ierte pe aproapele. Dar nu a întrebat cum să-l privească pe aproapele. Și a reacționat și el cum a fost învățat. Dar Dumnezeu îi zice, prin această vedenie, ce a curățit Dumnezeu să nu numești purcat. Dar Petru, măcar că Dumnezeu îi repetă lucrul acesta, se ambiționează și zice, nu, nu mănânc. Niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Mare Petru un antecedent, Domnul Iisus îi spune gândurile, planurile, se deschide în fața ucenicilor și îi spune Petru să te ferească Dumnezeu, Doamne, să faci așa ceva. Zice, acum nici de cum, Doamne, nu am să mănânc. Și măcar că Dumnezeu spune în versetul 16 că lucrul acesta s-a făcut de 3 ori, de 3 ori. Asta înseamnă că Dumnezeu a dat șansa să privească altfel lucrurile, să se schimbe. Însă el a fost tare pe poziție. Și atitudinea aceasta lui Petru, cred că eu unul recunosc că s-a întâmplat să o am. Față de neevrei era ceva de genul, eu sunt cu Domnul, eu sunt smerit, predestinat, sunt evreu, pus deoparte, eu merg la templu în fiecare zi, cânt Psalmul 23 în drum spre templu. Și mi s-a întâmplat ca să să mă uit la unii oameni, poate într-adevăr erau într-o stare rea, și să îi privesc oarecum cu dispreț sau cu un aer de superioritate. Domne, eu merg la biserică, eu cunosc adevărul, de parcă aș fi avut eu vreun merit. Tot Dumnezeu a fost bun cu mine. Dar așa s-a întâmplat și mi-a părut rău. Și Dumnezeu îl învață pe Petru să nu privească oamenii prin ochii aceștia religioși. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu nu a vrut ca Petru să se mute la Corneliu, ci doar să se ducă, să-i spună despre cuvântul Domnului, să vestească. Și asta ne sfătuiește cuvântul lui Dumnezeu, zice să nu ne împrietenim cu lumea, dar nu înseamnă că din cauza credinței noastre, din cauza diferenței de valori, cumva noi trebuie să ne separăm, ci trebuie să le spunem oamenilor, fie prin cuvinte, fie doar prin trăirea noastră despre Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus a zis că lumina unde trebuie să lumineze? La lumină, nici de cum, ci la întuneric. Dar de multe ori se întâmplă ca noi să fim ca lumânările aprinse la 12 noaptea, fără să aibă niciun fel de efect. Vedeți, și aici avem acum lumină, dar dacă o închidem, tot ne vedem. Deci, eficiența luminii este în prezența întunericului. Dar știți de ce nu luminăm? Pentru că ne socotim mai buni, socotim că noi știm adevărul, noi știm învățătura corectă. Ce treabă să am eu cu un budist? Sau ce treabă să am eu cu catolicii? Mi-a plăcut mult exemplu dat de fratele nostru mai devreme. Măcar că acea femeie era catolică, era cu mintea deschisă, cu inima deschisă. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră ca din cauza credinței pe care o aveți, din cauza vieții pe care o aveți, să îi priviți într-un mod disprețuitor pe unii oameni? Din păcate, nu zic că în acest loc, dar știu sigur că mai sunt biserici în țara aceasta în care chiar și membrii între ei se privesc diferit. Dacă vorbiți cu un penticostal, și eu am pățit lucrul acesta într-o conversație cu o persoană din Arad, nu am vorbit multe lucruri și la un moment dat mă întreabă: auzi, dar tu ești botezat cu Duhul Sfânt? Deci, dacă ziceam, indiferent de răspuns, deja ori eram prietenul lui, ori ok. Mi-a părut bine. Chiar acum câțiva ani eram în liceu și tot așa am vorbit, era biserică penticostală și într-o discuție mă întreabă o persoană: auzi, dar tu ești botezat cu Duhul Sfânt? Și crescând la creștin după Evanghelie, nefiind un subiect dezbătut acolo, zic, eu am o înțelegere a ceea ce înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu, nu știu să-ți răspund chiar așa, poate cum te-ai așteptat tu. I-am spus răspunsul meu și imediat am simțit, gata, s-a răcit, m-a desconsiderat și cumva i-a fost milă de mine. Ceva de genul, sper să ajungi și tu într-o zi să trăiești lucrul acesta. Și în Luca 7 avem un exemplu cu o femeie păcătoasă care vine la Isus, plânge la picioarele lui Isus și fariseul zice: dacă ar fi fost Isus proroc, ar fi știut ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iată ce a făcut cel care știa legea. Păi, conform legii, nu numai că era păcătoasă, na? Pe altă femeie a vrut să o moare cu pietre. Fără să o cunoască, fără să-i cunoască inima, el a privit-o cu ochii aceștia ai religiei. Dar Domnul Iisus a văzut căința ei, a văzut dorința ei de pocăință. Și iată o diferență, ce periculos este să-i privim pe cei din jurul nostru cu acești ochi ai religiei. Și să știți că am observat la o persoană foarte apropiată mie că mândria este unul din instrumentele care, fie că vrem, fie că nu vrem, îl folosim pentru a-i privi pe cei din jurul nostru mai necurați, mai păcătoși. Mândria ne face ca să nu mai stăm la masă cu oricine, să nu dăm mâna cu oricine. Spunea un fariseu în rugăciune: Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni sau chiar ca vameșul acesta de lângă mine. Dumnezeu îi spune lui Petru: Petru, mâncarea aceasta e curată, poți să mănânci. Eu am zis că este curat, de aceea mănâncă. Dar Petru știa mai bine. Era mai important pentru Petru ce spunea legea decât ceea ce îi descoperea atunci Dumnezeu. Însă, să știți că atunci când vedem pe un frate din biserică sau o soră sau un oricare om, sunt trei lucruri pe care noi nu le știm. Și în primul rând nu știm cât de mult el sau ea a încercat să nu păcătuiască, să nu ajungă în starea aceea. În al doilea rând, nu știm nici puterea forțelor care l-au atacat și, de asemenea, nici nu știm ce am fi făcut noi în situația persoanei respective. De aceea este bine să fim atenți cum îi privim pe cei din jurul nostru, chiar și noi între noi, cum ne privim. Și lucrul acesta va ajuta și la unitatea bisericii. Cum îi privim pe frații noștri, pe surorile noastre din Biserica Adoramus. Îi privim cu ochii aceștia ai lumii, ai societății, cu ochii credinței, cu ochii religiei. Bineînțeles că Dumnezeu l-a învățat pe Petru cum privește el pe aproape, i-a arătat, i-a descoperit, l-a făcut să înțeleagă, însă Dumnezeu îl învață pe Petru și ne învață și pe noi în dimineața aceasta să privim pe aproapele nostru cu ochii lui Isus. Amin. Să ne gândim la Petru că după această răpire sufletească, deci s-a ridicat masa, n-a mai văzut nimic, iarăși înapoi în realitate. Gândiți-vă că era pe acoperiș și nu știa ce să creadă. Foame încă era. Nu știa dacă aceea a fost masa adevărată și tocmai a dat cu piciorul prânzului său. Nu știa dacă mănâncă totuși ceva, că nu se auzea nimic de la parter. Nu știa ce să creadă dacă ceea ce a văzut avea o semnificație anume. Oare ce ar fi însemnat masa aceea coborâtă din cer? Cuvintele lui Dumnezeu, se gândea Petru. Și Dumnezeu îi vorbește iar. Și zice: Iată că te caută trei oameni. Ridică-te, deci coboară-te și du-te cu ei, fără să faci deosebire, fără să ai îndoieli, nu te uita la buletinul lor, nu te uita la nația lor, nu te gândi că sunt dintre neamuri. Și Dumnezeu îl ajută pe Petru să privească pe aproapele său cu alți ochi. Și spuneam la început, oare ce șoc a avut Petru auzind că un neevreu, Corneliu, a avut o vedenie printr-un înger, Dumnezeu l-a înștiințat să să-l cheme acasă. Mă gândesc la un exercițiu pe care putem să-l facem, dacă ne ajută să ne închidem și ochii, nu știu, să ne gândim la o persoană pe care poate am desconsiderat-o, fie din biserică, din familie, prieteni, colegi de muncă sau de pe stradă, să ne gândim la o persoană pe care nu am privit-o bine, nu am privit-o bine, fie cu ochii societății, fie cu ochii religioși. Să ne gândim la acea persoană, ați depistat-o? Și acum haideți să o privim acea persoană cu ochii lui Isus. Să ne gândim cum privește Isus acea persoană. Să ne gândim cum privește cel care a murit pe o cruce pentru acea persoană, a suferit atât de mult pentru acea persoană. Să ne gândim cum acea persoană poate să fie la această masă cu noi și cu Domnul Iisus în cer. Ochii lui Iisus au privit la tâlharul de pe cruce într-un fel în care poate nimeni n-ar fi privit. Toată viața să trăiești cum a trăit tâlharul de pe cruce și la sfârșitul vieții, când ești atât de aproape de moarte, când ești răstignit pe o cruce, să primești acest cadou de a fi iertat și salvat de Dumnezeu, am putea spune că nu e corect. E pilda, nu mai știu cum îi spun exact, pilda aceea cu vierul. Cheamă pe cineva la muncă dimineața, zice, uite, îți dau atât. Îl mai cheamă pe cineva la 10, pe altcineva la 12, pe altcineva la 3, la 6. Mai era o oră de muncă și mai găsește pe un om. Îți dau, uite, uite cât îți dau. Aceeași sumă de bani pe care i-a dat-o celui care a venit de dimineață, i-a dat-o și celui de pe seară. Și îi spune cel de dimineață revoltat, el a venit la sfârșit, când toată treaba era aproape gata, el a venit doar să spele mistriile și îl plătești la fel ca pe mine. Și zice Domnul, zice vierul, prietene, dar eu m-am convenit cu tine la un preț. Ți-am dat ce am convenit. Ce-ți pasă ție cât îi dau celuilalt? Poate că avem 20, 20, 30 de ani pe calea aceasta a credinței. Și vedem un bătrânel care și-a trăit viața cum a vrut, cum pe patul de suferință este mântuit. Ne bucurăm? Cu ce ochi privim pe cei care, măcar că nu sunt mântuiți, măcar că trăiesc cum vor ei, totuși, având în vedere că încă au suflare de viață, au șansa de a fi mântuiți. Acum câțiva ani am fost cercetat de Dumnezeu în trafic. Eram cu bicicleta. Se întâmplă destul de multe nedreptăți dacă ești cu mașina, dar dacă ești cu bicicleta, se multiplică în București. Și nu mai știu dacă mi-a venit să mă și exteriorizez, dar cel puțin în interiorul meu am avut niște gânduri pentru un șofer. Nu să-l înjura, venea așa să-i zic câteva. Și îmi aduc aminte că atunci mai cântam la biserică cu chitara, se mai întâmpla să am și un îndemn la rugăciune și m-a cercetat Dumnezeu foarte profund acolo în mijlocul traficului. Și cumva s-a ridicat această întrebare în interiorul meu. Cum ai putea să cânți tu duminică la biserică, să te rogi, iar lângă tine să fie șoferul care ți-a făcut o nedreptate. Cum ar fi ca lângă noi, într-o duminică, pe scaun, să vină omul pe care, nu știu, l-am disprețuit sau omul căruia, în cel puțin în mintea noastră, poate că l-am privit într-un anume fel sau i-am spus câteva lucruri. Nu ar fi ciudat. Și gândul acesta mă ajută mereu, cât mai sunt în trafic și ori cu mașina, ori cu bicicleta, mă ajută mereu. Poate duminică omul acesta vine la biserică, mă vede pe mine aici în față, ridic mâna sau mă rog cu voce tare sau slujesc într-un anume fel. Ce o să zic omul ăsta? Zică, ăsta care m-a făcut cum a făcut prin geamul mașinii, mi-a zis, m-a claxonat atât de insistent, s-a răstit la mine. Omul ăsta este aici în biserică? Și în această dimineață cred că am înțeles fiecare că sunt aceste moduri prin care putem să îi privim pe cei din jurul nostru, indiferent cât de apropiați sau îndepărtați ne sunt. Dar este o altă întrebare la care aș vrea să ne gândim în această dimineață. Bun, cum îi privim pe cei din jurul nostru, am înțeles modalitățile. Dar aș vrea să te întreb în dimineața asta, tu cum ai vrea să fii privit? Tu cum ai vrea să fii privit? Spune Domnul Iisus, ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor. Vrei să fii privit cu ochii lui Iisus? Privește și tu pe cei din jur cu ochii lui Iisus. Oare cu ce ochi am vrea să fim priviți de Dumnezeu? Spune rugăciunea domnească și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Mă gândesc că nu se rezumă doar la păcate. Să ne gândim că felul în care privim pe cei din jurul nostru afectează și modul în care cei din jurul nostru ne privesc pe noi. Și poate că cei din jur ne disprețuiesc, ne scot din cercurile lor de prieteni sau râd de noi. Sau poate te fac să te simți că nu este un loc în lumea aceasta și pentru tine. Prin prisma faptului, prin prisma felului în care te privesc, cel puțin în cultura românească, contează foarte mult ce mașină conduci, cum te îmbraci. Am rămas surprins în America, unde am lucrat, niște oameni atât de bogați veneau acolo că era scump chirie acolo, să aibă o vacanță. Și cu toate acestea îi vedeam în magazin cu niște tricouri. Eu nici măcar să dau cu vinalon, probabil că n-aș fi băgat tricoul, adică prea vai de el ar fi fost. Niște Adidas roși și cu toate acestea aveau niște mașini și atâtea posibilități. Însă venind înapoi în România, am văzut cum oamenii altfel se uită la tine dacă ești îmbrăcat cumva, altfel se uită la tine dacă ai o mașină nu știu de care. Sau în biserică, ai Duhul Sfânt, ai fost botezat, te privește într-un fel, n-ai fost botezat, te privește altfel. Nu știu cum te simți, cum vă simțiți în această dimineață, poate afectați de felul în care am fost priviți de oameni, de cei din jurul nostru, de cei din familie, dar în această dimineață să credem că Dumnezeu ne privește cu proprii săi ochi. Și Dumnezeu are alte cuvinte pentru noi. Dumnezeu ne spune, eu te văd altfel. Eu văd ceea ce oamenii nu văd în tine. Văd ceea ce poți să fii. Văd că poți să fii un copil al meu, binecuvântat de mine. Eu văd în tine un om ce poate trăi frumos. Suntem la acest moment de cină a Domnului. Și chiar și în această privință, atât de multe diferențe sunt. Am citit părerea romanilor, catolicilor despre cină și ei nu acceptă așa pe oricine să ia parte la cină, trebuie să fie de-a lor. Doar în cazuri excepționale se mai fac niște excepții. Dar iată cum, din cauza religiei, nu mai putem să fim una, toți credincioșii, din păcate. Dar noi să nu fim așa. Și încă un gând vis-a-vis de această cină. Am crescut ani de zile în biserică cu un gând de vinovăție. Parcă mereu mă simțeam cel mai vinovat om când să iau pâinea, când să iau vinul, pentru că eram foarte afectat de felul în care mă priveau ceilalți. Și știam, pentru că vorbele spuse la ureche se duc mai departe. Și au ajuns și la urechea mea și știam cum mă privesc unii oameni și zic, dar cum să iau? Cum să iau? Iată ce impresii fac, iată cum mă privesc oamenii. Dar Dumnezeu m-a eliberat și am înțeles că trebuie să vin la acest moment cu gândul că Dumnezeu mă privește altfel. Mă privește prin Domnul Iisus Hristos. Și în această dimineață, indiferent de cum te simți, indiferent cum crezi că te văd alții sau ce percepție ți-au lăsat alții despre tine, te rog să te gândești că Dumnezeu privește altfel la tine. Dumnezeu privește altfel la tine. Te privește cu alți ochi. Cu ochii săi plini de dragoste, de bunătate, de milă. Sunt convins că Dumnezeu vrea ca cu toții să luăm parte la această masă de aducere aminte, să ne aducem aminte de suferințele lui Isus, să credem că pâinea aceasta și vinul acesta, Dumnezeu le poate binecuvânta într-un mod extraordinar care să ne aducă beneficii spirituale. Vă invit ca să ne ridicăm și să avem totuși un moment de rugăciune înaintea lui Dumnezeu și de mulțumire pentru felul în care El ne privește, dar să ne și cerem iertare dacă cumva acum cercetați de cuvântul lui Dumnezeu ne dăm seama că sau am privit oamenii într-un anume fel. Și de asemenea, dacă mai sunt și alte păcate pe care știm că le-am făcut și trebuie să le mărturisim Dumnezeu și n-am făcut-o până acum, să o facem în clipele următoare pentru ca să putem să luăm cu toții parte la această masă.